NRK.
Jeg vil si at det ganske makabert det hele. Det veldig sjeldent jeg blir uvel og sitter I retten, men her var det nok til å bli uvel bare å høre på.
Det Olav snakker om her filmer som aktor har vist I byretten de siste dagene. Det filmer som har blitt funnet på Peter Madsens datamaskin.
Det var to typer videoer. Det ene var ekte filmklipp, som da viste ekte personer, kvinner, som fikk hodene sine kappet av. Og dommeren måtte be om en pause I går, etter å ha sett 3-4 videoer.
Det har vært mange og drøye inntrykk I rettssaken mot Peter Madsen I København. I den episoden her skal du få høre fra vitner og eksperter, og vi skal høre om hvorfor de her videoene har vært så viktige. Selv så har jo Peter Madsen gjennom hele rettssaken hevdet at videoene ikke viktige. At han uskyldig I drap, og at Kim Wall døde som følge av en gassforgiftning nede I båten. Men hva sant? Madsen har I hvert fall ett kort på hånda, og det at ingen har kunnet fastslå Kim Walls dødsårsak med sikkerhet. Hva kommer det til å bety? Skal få høre fra Pål Grøndahl. Han en av de fremste psykologspesialistene I Norge. Han var med oss til København byrett for å danne seg et eget inntrykk av Peter Madsen.
Det spesielle jo denne omfattende virksomheten han har hatt på internett med søkeord og lemlestelser, bizarre pornografiske sider, drap, kvinner blir halshugget og så videre. Altså det en veldig sterk aktivitet da.
Vi skal få en ny oppdatering fra den tidligere drapsetterforskeren Kurt Krag.
Og I og med at motivet til å begå drapet, det seksuelt, altså at det et seksuelt motivert drap, som jo på mange måter kunne være tilsvarende det der skjedd med Kim Wall, jamen så har det selvfølgelig stor interesse.
Og vi skal møte Peter Madsens tidligere coach, Daniel Karpantsjov. Han jobbet med å gjøre Peter Madsen til en bedre leder. Nå følger han rettssaken mot sin tidligere elev.
Altså, der var ikke noe ved Peter, der gav anledning til å tro at det her det kunne ske. Og det også det, der gjør det så svært for oss, der har en relasjon til Peter, rent faktisk å forstå, eller hadde en relasjon til Peter, å forstå at det her skete, fordi det er jo surrealistisk.
Rettssaken mot Peter Madsen går mot slutten. Etter planen så faller dommen den 25. april.
Rettssaken mot Peter Madsen starter I København I dag. Madsen jo tiltalt for overlagt drap, likskjending og seksuelle handlinger av særlig farlig karakter mot den svenske journalisten Kim Wall.
Politiet mener at den eksentriske ubåtbyggeren inviterte Kim Wall ombord, og at han hadde planlagt å drepe henne.
Aktoratet mener jo at Madsen har planlagt at han skulle ta med en kvinne ut, torturere henne og så drepe henne. Dette bestrider jo Madsen og hans forsvarer.
Madsen avviser både planlegging og drap, og sier at Kim Wall døde som følge av tekniske problemer nede I ubåten.
Du ble stent. Det ikke mer av det. Det blir ikke mer.
I de tidligere episodene så har vi blitt bedre kjent med Kim Wall, og vi har fått høre mer om bakgrunnen til Peter Madsen. Du kan høre alle episodene på NRKs hjemmesider eller der du hører podcaster. Denne podcasten lagd av meg, Sverre Holm Nilsen, NRKs krimkommentator Olav Rønneberg og prosjektleder Lars Kristiansen.
Da klokka 5:30 på morgenen, og da skal vi stille oss i kø for å komme inn i rettssalen. For det virker som det veldig mange som har lyst til å få en av de seks plassene som mulig å få. Så da må man stå opp tidlig.
Det to måter for journalister å følge saken på i København byrett. Enten så kan vi sitte i et presserom og følge rettssaken fra tre TV-skjermer, eller så kan vi sitte inne i selve rettssalen. For å få plass inne i denne rettssalen så det om å gjøre å stå opp tidlig. Det kun de seks første journalistene som får plass. I tillegg til presseplassene så det også plass til publikum. De aller ivrigste folka sover på utsiden av rettsbygget for å sikre seg plass. De som møter opp her en litt rar blanding av jusstudenter, folk som interessert i saken og konspirasjonsjegere.
This is one of the books that I've written.
Det en mann her, han har vært her hver eneste dag. Og han har vært inne i rettssalen hver eneste dag.
There's this colossal system of hydrophones.
Han bærer rundt på to paraplyer og en bærepose. Og så har han på seg blå pilotbriller. En eldre kar som snakker amerikansk.
Psyops.
Så spurte jeg han her hvorfor han her hver dag. Da dro han opp av den her handleposen. Ja, det var vel en hel høve med A4-papirer. Han kalte det en bok. Og noe brev som han har forsøkt å gi til Peter Madsens forsvarer. Han har forsøkt å gi det til dommeren. Han har forsøkt å gi det til aktor. Og ifølge han mannen da med de blå pilotbrillene, så det CIA sin det mind control. Så det en stor konspirasjon da. Og, og han forklarte som at det var noe noen radiobølger som sendes hit og dit, og på den måten så kontrollerer CIA tankene til folk.
And those hydrophones allow people to survey everything that happens in the ocean, below the ocean.
Og i dag står den først i køen igjen.
Den massive oppmerksomheten som rettssaken har fått i hele verden har også ført til motreaksjoner. Både i utlandet og her i Norge. En av de som reagerer kommentator Jan Arild Snoen i tidsskriftet Minerva. Han sa dette under en debatt på Dagsnytt 18 her på NRK.
Den har ikke noe med allmenn, altså TV2s og NRKs rolle som opplysende om ting som viktige i den allmenn debatten. Dette ikke viktig i Norge. Dette ren underholdning.
Jeg reagerer faktisk ganske kraftig på at du kaller det underholdningsjournalistikk.
Det TV2s nyhetsredaktør Karianne Solbrekke. Hun deltok også i debatten.
For jeg mener at det en kjempealvorlig sak. Det en ung kvinne, hun ute på jobb som journalist, og så blir hun drept.
Mens debatten fortsatte i Norge, så gikk retten for stadig fullt hus i København.
Det en ganske hektisk dag på utsida byretten i København. Det jo veldig mye turister her nå. Det påskeferie. Det kommer flere sånne turistgrupper med guider gående forbi. Man hører turistguidene si på engelsk «It's the submarine case happening right now». Og da stoppet folk og tok bilder og følte med. Så det to eldre damer på utsida her og venter på at noen skal komme ut, sikkert for å få med seg hva det som skjer. De står, ja, siden de i 60-70-åra, står og spiser på hver sin pose med smågodt. Ser ut som de har ventet her en stund. Nå jeg på vei inn i rettssalen. Da må jeg skru av opptakeren, for her inne det forbudt å gjøre opptak.
København byrett en gammel klassisk bygning fra 1815. Den har en slags brunaktig rosa farge med fem store søyler på utsida av hovedinngangen. Selve rettssalen er på størrelse med et stort klasserom, og veggene er mintgrønne med store vinduer som slipper inn dagslys. Peter Madsen og forsvarer Bettina Hall Engmark sitter med ryggen til de her store vinduene til høyre for dommeren. Det sitter en uniformert vakt på hver side av Peter Madsen, og tvers ovenfor så står aktor Jakob Buch-Jepsen. Ved siden av han så sitter det to politietterforskere. Tilsammen så har det vært 36 vitner inne i retten, og til å begynne med så fantes det en viss støtte for Peter Madsens versjon. De medisinsk sakkyndige sa at de ikke kunne fastslå dødsårsaken med sikkerhet, og en ubåtekspert fortalte i retten at det kan oppstå farlige gasser og undertrykk nede i ubåten, slik som Peter Madsen tidligere har forklart. Madsen mener fortsatt at det er det her Kim Wall døde av. Flere som kjenner Peter Madsen ga han i tillegg gode skussmål som venn og menneske. Jens Falkenberg er en av dem.
Jeg heter Jens.
Jens
Falkenberg.
Og i retten så kom han med en forklaring som støttet mye av det Peter Madsen tidligere har forklart til politiet.
Jeg håper at mitt bidrag det har vært ufarvet, sånn å forstå at jeg kommer ikke hverken for å stemple eller for å frikjenne Peter. Jeg kommer bare fordi jeg har blitt bedt om det. Og fordi jeg vet at hvis ikke jeg kommer, blir jeg hentet. Og så må de ta stilling til hva de kan bruke det til. Altså, vi har vært gode venner, og jeg tror det er gjensidig, det er jeg sikker på. Vi har nytt hverandres selskap. Vi har hygget oss, og det har vært sjovt, og det har vært spennende, og det har vært finurlig og annerledes og fantastisk.
København byrett ligger rett ved Nytorv. Her er det flere uteserveringer, og den største handlegata i byen går rett forbi. De aller fleste vitnene går ut av hoveddøra, ut i folkehavet og forsvinner. Men ikke alle. Flere av vitnene som har jobbet med Peter Madsen har stoppet opp hos en kar i 30-åra. De har klemt hverandre, grått og snakket sammen. Mannen heter Daniel Karpantsjov. Da vi møter han ute på Nytorv, så står han sammen med en tidligere kollega av Peter Madsen, som nettopp har vært inne og vitnet. I rettssalen har han nettopp blitt vist en 50 cm lang skrutrekker, lik den som politiet mener ble brukt på Kim Wall. Han sa at han aldri har sett denne skrutrekkeren ombord i ubåten tidligere. Vitnet er tydelig preget og ønsker ikke snakke med oss, men Daniel Karpantsjov stiller opp.
Takk for sist.
Hei. Takk for sist.
Kan vi prøve igjen i dag, eller?
Ja, det kan vi godt. Jeg skal lige på toalettet en gang, hvis det er ok. Ja.
Daniel gjør seg ferdig i det grønne pissoarskuret som står utenfor København byrett.
Skal se, Daniel har halvlangt hår ned til nakken, egentlig. Mørkt hår. Har på seg olabukser, ganske høye Dr. Martin boots, som går langt opp på leggen, lengre enn den vanlige størrelsen, som man kan si det. Han har på seg en svart varm jakke med pelskrage. Han har svarte briller på seg, og en tynn liten bart og noe skjegg på haka. Det virker som han kjenner mange av vitnene, fordi han har stått og klemmet og snakket på i hvert fall to vitner som har vært inne i dag.
Takk.
Og så, hvordan ble du kjent med Peter Madsen?
Jeg hadde en rekke samtaler med Peter i forbindelse med å gjøre ham til en bedre leder og bedre kommunikator med mennesker og oppbygge RMT som en seriøs forretning.
Hvis du skal beskrive han da, personen du møtte med, og du hadde samtaler med han, og hvordan var han på et personlig plan og på en måte profesjonelt da? Hva hadde du å jobbe med der?
Jamen, det var meget naturligt de samtaler, som vi havde. Det blev meget personligt. Det er meget personlige samtaler, jeg har med folk. Peter er et af de dejligste mennesker, jeg har mødt. Og et af de varmeste og kærligste og sjoveste. og intelligente og nysgerrige mennesker, jeg har mødt. Det er helt tydeligt, at, at hvis det monster, som, som viser det den 10. 11. august, at hvis det er noget, som han har gået med i lang tid, så er det noget, han har, der har ligget meget dybt.
Daniel hadde altså en rekke personlige samtaler med Peter Madsen helt fram til den 10. august i fjor, den kvelden Kim Wall døde. Daniel beskriver Madsen som en av de varmeste og herligste menneskene han noen gang har møtt. Om Madsen hadde et mørke eller et monster, som Daniel nå sier, så var det noe han skjulte for venner og omverden. Vi skal høre mer fra Daniel litt senere i denne podcasten.
Hei, jeg kommer fra NRK i Norge.
Ja.
Var det du som vennet vittnet nå, eller?
Ja. Kunne vi tatt en kort prat litt? Vi vil lage en...
Nei, takk.
Nei, takk.
Det er greit. Takk.
Ubåtsaken vanskelig å snakke om. Få av de 36 vittnene som har vært i retten har ønsket å snakke med pressen. Mange av dem har vært Madsens elskerinner eller sexpartnere fra fetisj- og sexklubber i Danmark og Tyskland. Nå det litt sirkus her. Retten i ferd med å starte opp etter pause, og en av de som skal vittne i saken, som har stått fram i dansk og svensk presse flere ganger. En elskerinne som kaller seg for Didi Logan er på vei inn i retten. Hun har med seg en egen fotograf som filmer hun gående rundt på torvet på utsida København byrett. Det her Peter Madsens forsvarer på vei ut av retten.
Hvis de personer har positive ting å si om min klient, så er det måske også noe positivt å si om ham.
Hun mener at kvinnene ga et positivt bilde av Madsen som en empatisk og ikke-voldelig mann.
De beskriver min klient som en ganske empatisk og kærlig person. En mann som på bestemt ikke er sig selv på noen måde er dominerende eller voldelig i natur, tværtimod. Så jeg synes bestemt det er et meget positivt bilde som de har beskrevet min klient i.
10 av de 12 dagene som satt av til rettssaken unnagjort. Har Peter Madsen og forsvareren klart å overbevise dommeren om at dødsfallet var en ulykke? NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.
Hun har i alle fall gjort en god jobb med å stille spørsmål ved vittnene og prøve å så tvil der det mulig å så tvil. Jeg vil si at hun har gjort det en forsvarer skal gjøre, nemlig å ivareta klientens interesser. Men hun har hatt en vanskelig jobb, det ingen tvil om, og den jobben har blitt vanskeligere etter hvert som tiden har gått her.
Her sier Olav noe viktig. For etter hvert som rettsdagene har gått, har det sett stadig verre ut for Peter Madsen. Særlig det hvordan Kim Wall døde, som har stått sentralt for retten.
Halmstrå hennes, og Peter Madsen sitt halmstrå, kanskje dødsårsaken. At man ikke har fått endelig fastslått dødsårsak her. Rettsmedisineren sier at Kim Wall enten kan ha dødd av kvelning, eller at hun fikk hodet skåret over, eller halsen skåret over. Men hun kunne heller ikke utelukke at det var noen form for forgiftning. Men på den andre siden da, så var jo forsvarets ekspert her, og sa at dette med forgiftning nærmest var utenkelig. Det var ingen spor av forgiftning i ubåten.
Eksperten Olav snakker om en av Danmarks fremste på ubåter, orlogskaptein Ditte Dyrborg. Hun slakta Peter Madsens forklaring. Eksperten hadde to hovedargumenter. Giftige gasser nede i ubåten ville ha satt spor i ubåtens filtre. Slike spor har de ikke funnet. Hun sa også at hvis Kim Wall hadde dødd slik som Peter Madsen har forklart, så ville temperaturen i ubåten ha steget opp mot 100 grader. Det ville ha satt spor på Kim Walls levninger. Slike spor har heller ikke blitt funnet. Det har i tillegg vært et vittne som så Peter Madsen gående på vei mot ubåten den 10. august i fjor med en sag stikkende opp av ryggsekken. 5 kvinner har vittnet i retten og fortalt at Peter Madsen tok kontakt med dem for å få dem ned i ubåten i august i fjor. Bare dager før Kim Wall ble med. En av de her kvinnene sier at Peter Madsen virket manisk da hun ikke kunne være med ned i ubåten. Lyden du hører nå er fra en av filmene som ble funnet på Peter Madsens PC. Filmene er lett tilgjengelige på nettet, men siden det er forbudt å gjøre opptak i retten, så har vi tatt opp denne lyden fra en vanlig kontor-PC. Dette er en av de mange animasjonsfilmene som ble vist under rettssaken. I en av rettspausene så gikk jeg ut og lagde en kort oppsummering av det vi fikk se. Altså handlingen i den ene. Da ser man først en, det som sikkert er en datter. En blond dame som går ut av et lite pittoresk hus. Går en runde rundt huset og inn igjen. Så kommer moren og går en runde rundt huset. Og så ser man nytt klipp, da, en ny vinkel. At det ligger en eller annen og skjuler seg i buskene. Det er 2 soldater. Neste klipp så tar de her 2 soldatene og fører moren og datteren på utsida huset bort til en hoggestabbe. Hvor de først kler dem av mora og kapper hodet av henne og setter det på et spyd. Så gjentar de det samme med datteren. Og så er det zoom inn, altså de zoomer inn på hodene når de ligger på bakken. Det er ganske dårlig kvalitet da. Og så er det lagt på en sånn dårlig musikk i bakgrunnen. Det er bare, det er sjukt, tenker jeg, at noen ser på de her filmene. Men det er like sjukt å lage de her filmene, tenker jeg. Det er, så jeg gjorde et raskt Google-søk i går, det er mange av dem. Det kryr av de her filmene. Retten har sett på mange av de 26 filmklippene og 146 bildene som ble funnet på Peter Madsens datamaskin. Alle viser drap på kvinner. De animerte videoene ble vist til alle som var inne i rettssalen, mens bilder og videoer av ekte drap var det kun dommerne og partene i retten som fikk se. Hva gjør at en person har lyst til å sitte og se på egentlig ren og ekte tortur av andre mennesker?
Ja, skulle jeg spekulere ut fra en klinisk ramme, så vil jeg si at dette her minner meg jo veldig mye om aggressive, sadistiske fantasier da.
Det her er Pål Grøndahl.
Og at dette har vært i ham. Og det skulle ikke forundre meg at det har blitt mer og mer av det.
Pål Grøndahl er psykologspesialist og forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Han jobber nå med en bok som handler om drapsmenn.
Altså at han har trengt mer og mer for å bli stimulert. Men det høres jo for meg ut som en person som har næret mye aggresjon overfor kvinner da. Det er det jo menn som har. Men han har klart å skjule det da i overflaten. Men det har ligget der.
Det er vi som har invitert Pål Grøndahl med oss til Danmark. Vi har tatt han med for å få hans inntrykk av den drapstiltalte Peter Madsen. Vi sitter på en grønn benk på utsiden av byretten.
Og det kan jo selvfølgelig kanskje trenke en link til det vi får se senere, da. Altså hva retten kommer til er bevist, og hva som ikke er bevist. Før det så blir det en slags spekulasjon, men betydelig aggressive impulser da, som har ligget der.
Nå har du suttet der inne først i rettssalen og så i presserommet. Da. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå etter et par timer i retten?
Altså det første jeg la merke til var jo at Madsen selv ser ut som en sånn forretningsmann som innom og virker helt uanfektet av det hele. Han ser ned i dokumentene og forholder seg helt stille og rolig, så der det ikke noe spesielt. Det spesielle jo denne omfattende virksomheten han har hatt på internett med søkeord og lemlestelser, bizarre pornografiske sider, drap, kvinner blir halshugget og så videre. Altså det en veldig sterk aktivitet da, som man har tydeligvis skjult under en sånn pseudonormal fase, altså sånn ytre da. Så dette har han holdt på med tydeligvis i årsvis, og det er kanskje ikke noe helt spesielt ved det. Jeg tror det mange som sitter der hjemme med PC-ene og hva internett har muliggjort av fantasifulle søkinger på fantasifulle sider, ganske forferdelige sider også.
Du skal få høre mer fra Pål Grøndahl senere. For på Nytorv så møter jeg også NRKs krimkommentator Olav Rønneberg. Jeg spør han om hvorfor videoene har vært så viktige for aktor rent juridisk.
For det første så er det jo viktig for aktoratet å tegne bilder av Peter Madsen som en seksuelt avvikende mann. Og det vil jeg jo si at man i høyeste grad har klart gjennom det videomaterialet som er lagt frem, og bildematerialet som er lagt frem for retten både denne dagen og også tidligere i saken. Det er ganske omfattende materiale som helt klart viser en seksuell interesse som er langt utenfor det normale. Det kan vi si uavhengig av drapsdom eller ikke. Men det er viktig for aktoratet å tegne bilder av han som en seksuelt avvikende mann. Og det er viktig for aktoratet å vise en sammenheng mellom det som ligger på PC-en hans og det som de mener skjedde med Kim Wall, og da spesielt sett opp mot skadene på Kim Wall. Vi husker jo flere titals knivstikk. Vi husker at hun på et tidspunkt fikk hodet skåret av, og at det skjedde en del makabre ting med henne. Aktoratet mener jo å kunne tegne en rød tråd fra disse beslagene og til det som skjedde med Kim Wall.
Men så er det Peter Madsen benekter jo at det her har aktor har spurt ham, altså konfrontert ham, altså, at det her er noe du tenner på. Hvorfor har du de her videoene? Hva er Peter Madsens begrunnelse for å ha såpass drøye videoer på både mobilen og datamaskinene sine?
Vi husker jo fra hans forklaring, han har nektet på det mest bestemte at dette har noe med seksuell tenning å gjøre. Han avviser jo også på det mest bestemte at han har gjort noe seksuelt med Kim Wall, men for det første så fremstilte han det jo som en form for å slappe av på, at han gikk inn for å se på slike videoer, at det var en avslappningsmetode. Det kan jo høres rart ut selvsagt, og så sa han jo delvis at han var opptatt av å ta den svakes part i disse videoene, at han engasjerte seg på vegne av de svake, altså kvinnene som for eksempel blir torturert i disse videoene. Altså det er jo en påfallende forklaring. Men vi skal jo da huske på at han satt og søkte på slike videoer og bilder natten før han reiste ut i ubåten med Kim Wall.
Nå er jeg på vei bort fra Nytorv og byretten i København. Nok en gang så skal jeg møte den tidligere lederen for drapsavsnittet i det danske rikspolitiet, Kurt Krag. Jeg vil vite mer om de her videoene som har blitt funnet på Peter Madsens PC kan si noe om han som person. Kurt har jobbet med såkalt profiling av gjerningspersoner i en årrekke. Ah, nå kommer det kaffe.
Det
var meg. Den gangen her så møtes vi på en burgerrestaurant. Restauranten er litt sånn amerikansk diner-aktig med store røde skinnesofar, og det står ketchup og sennep på bordet. Sier det noe om en person hvis man liker å se på den type tortur?
Altså, man skal jo faktisk adskille de her ting. Altså, du har de konkrete handlinger som Peter Madsen har foretaget på den her ubåd. Og så har du hans fortid. Altså, og i og med at motivet til at begå drabet, det er seksuelt, altså at det er et seksuelt motiveret drab, så har det jo stor betydning for anklageren at kunne dokumentere, eller i hvert fald anskueliggøre, at motivet er seksuelt.
Det er lunsj og folksomt inne på burgerrestauranten, så Kurt lener seg over bordet når han snakker.
Han sier at i anførselstegn ekstreme seksuelle fantasier ikke er uvanlig, og at det ikke er ulovlig. Kurt begynner å viske.
Nei, altså...
På bordet ved siden av oss sitter det nå en småbarnsfamilie.
Jeg vil si, når vi taler om, om menneskers seksualitet og deres... især når vi taler om seksuelle fantasier, altså deres perversiteter, så er det jo stort set, altså alle mennesker har det jo, fantasier af en eller anden art. Og de er jo ikke ulovlige, det er jo lovligt at have alle de fantasier, du vil, altså også selvom de er ekstremt voldelige. Og der må man bare sige, det ved vi ikke ret meget, altså der ved vi ikke ret meget om hinanden.
Grunden til at aktor snakker så mye om Madsens seksuelle fantasier, er for å sannsynliggjøre at det var det her som var motivet hans for å ta livet av Kim Wall, sier Kurt.
Og derfor har han nødsaget til også å gå inn og se på Peter Madsens seksuelle preferanser, hans perversiteter. Og det gør han jo ved at han blant annet viser hva man har funnet på Peter Madsens computer. De links der er der. Og det er klart at når de er ekstreme og viser voldsvideoer og viser afskæring af hoveder på kvinder, som jo på mange måder kunne være tilsvarende det, der er sket med Kim Wall, jamen så har det selvfølgelig stor interesse.
Han har jo ikke noe problem med å innrømme og snakke om at han parterte kroppen. For han så er det sånn, ja, det snakker jeg om. Det er uproblematisk, ja. Men med en gang aktor sier ble du opphisset av det her,
ja,
så blir han jo, da er han jo på defensiven, eller
ja.
da blir han helt vrang.
Jamen det er jo igen fordi at altså det viktigste for anklagemyndigheten, det er jo at kunne anskueliggjøre overfor dommer og lægdommere, at der er et motiv til å begå det her drap, og at det er seksuelt betonet, altså at det er, det udspringer af et seksuelt motiv. Altså det er det helt afgørende for ham. Og derfor vil han jo, ved han jo godt, at det er vigtigt at lægge, afstand til det her motiv. Så derfor alt, hvad der handler om, at han skulle tænde seksuelt på og skære lemmer af og pine og plage, det vil han naturligvis lægge afstand til. Men et faktum er jo, at han har gjort det. Altså han har jo amputeret, og det har han erkendt, han har gjort.
Vi er tilbake på den grønne benken med rettspsykolog Pål Grøndal.
Ja, det er i for seg greit at dette er radio og podcast, for nå ville noen ha sett at mine øynbryn går litt opp og ned, og jeg virrer med øynene, for jeg synes jeg har hørt disse forklaringene før.
Han himler med øynene. Jeg har akkurat spurt om han tror på Peter Madsen. Madsen sier at han har lastet ned og sett på de her filmene fordi han sympatiserer og identifiserer seg med offrene. Det er tydelig at Pål, som er kjent som en av Norges fremste psykologspesialister, ikke gjør det.
Dette er rasjonaliseringer, bagatelliseringer, idylliseringer, som jeg også har hørt for en del sånne seksuallovbruddspersoner som har vært inne på sider med grov barneporno, og så sier de at nei, det er et sånn slags prosjekt da, for å kartlegge og studere forekomst og sånt. Det har ikke noe med deres seksualitet å gjøre, de er jo ikke pedofile og sånt. Jeg synes det er bare rasjonaliseringer, og for å si det grovt, helt sludder. Bare sånn som man sier for å opprettholde en slags normal fasade. Jeg tror ikke noe på det. Og det som jeg har brukt mye av tiden i retten på, gjør med at det er mye sånn minutiøs, kjedelig oppramsing og heftige protester fra forsvaret. Det er å tenke, hva er det som gjør at en menneske glir over fra en fantasi til en handling? Altså det vet vi er ytterst sjeldent. Sånn. Et eller annet som utløser en for frustrasjon, sinne, raseri, nedgangsfølelse, et eller annet. Og som gjør at dette trigger ham. Altså at han har et potensial i seg som i og for seg mange har. Men vi tar det ikke ut. Og dermed så har det skjedd noe.
Det Grøndahl spekulerer i her, det stemmer faktisk godt overens med det hendelsesforløpet som aktor har forsøkt å tegne i løpet av rettsdagene. Kort tid før Kim Wall ble invitert ombord i ubåten, så led Peter Madsen et nederlag. En planlagt rakettoppskytning ble utsatt og senere avlyst. Det betydde at en konkurrerende amatørorganisasjon som også lager raketter, skulle få gjennomføre en testoppskytning før han. Konkurrentene var Copenhagen Suborbitals. Det er en organisasjon som Peter Madsen tidligere har vært med å starte, men blitt kastet ut av. Som vi har snakket om tidligere i denne podcasten, så er det barndomsdrømmen til Peter Madsen å komme seg ut i verdensrommet. Ved det grønne pissoaret utenfor København byrett, så møter vi Daniel Karpantsjov, Peter Madsens tidligere coach. For det virker litt som om aktor har gjort en, greie da, ut av at Peter Madsen fikk denne dårlige beskjeden. Og så gikk han hjem på sin computer og begynte å søke opp voldsfilmer, overgrepsfilmer, sexfilmer, og inviterte med seg noen ombord, som om den dårlige beskjeden utløste en reaksjon i han da. Er det ditt inntrykk også?
Nej, altså det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Det ved jeg ikke, hvordan det er foregået. Jeg kan kun sige, at jeg så Peter lørdag, inden Nautilus gik ned, og der var han bestemt ikke sig selv.
Så var det et par dager da, hvor han var ikke sig selv, som du siger?
Jamen, altså han... jeg tror... Det er min opfattelse, at han, men det var bare tydeligt, at han var ikke i et stabilt, roligt univers.
Han var ikke sig selv, og han var ikke i et stabilt og roligt univers, siger Daniel om Peter Madsens opførsel i august i fjor. Og flere vittner i retten har sagt det samme. At Madsen oppførte seg annerledes i dagene før 10. august. Vi er tilbake på benken med Pål Grøndahl. Men hva, man vet jo at dere, i dagene før Kim Wall ble med ombord, da, så tappte jo på mange måter Peter Madsen det her kappløpet om å komme ut i verdensrommet. Konkurrentene hans fikk lov til å skyte opp en rakett før han.
Ja, da er vi jo kanskje inne på det jeg spekulerte i, en sånn type trigger da.
Ja, for det kan være en utløsende.
Ja, det kan jo, det er jo et nedlag det.
Ja.
Og hvis han er så vidt høy på seg selv som det jo antydes flere steder, altså han er veldig opptatt av seg selv, så er det å bli forbigått i en type konkurranse som dette her da, å få opp en rakett å realisere seg selv, det kan jo være den ene triggeren som utløser raseri, krenkelse, som da gjør at du bygger ned den der sensuren du har da, og faktisk glir over til å virkeliggjøre en fantasi utifra det raseri du har. Dette er veldig, nå lyder jo dette litt som sånn psychobabble, men det er det lengste jeg kommer til å forstå en type handling som veldig mange beskriver som ubegripelig, uforståelig. Og jeg kan ikke vite om jeg har rett, men dette er det nærmeste jeg tenker at jeg kommer til at, åja, så her skjedde jo en trigger. Her var det en mann som hadde holdt på med fantasier. Her var det en mann som hadde en slags privat skyggeside som få visste om. Og så skjer det altså en trigger, en nedlagsfølelse. Og så har vi altså et drap. Og så kan vi kanskje spekulere om det er en sammenheng i det der. Nemlig nedlaget og handlingen, drapet.
Når vi møter Daniel utenfor København byrett, så har aktor nettopp gått gjennom beslagene på Peter Madsens PC. Retten har sett videoer, bilder og tekster. Noen av dem var så vanskelig å se på at retten måtte ha en pause.
Vi har hørt den medisinske rapporten som beskriver i detalj hva slags skader Kim Wahl ble påført. Vi har sett tegninger av kroppen og bilder av lemmer. Aktor har vist fram verktøy som ble funnet. Daniel sier nå at han er sikker på at Madsen er skyldig. Han sier det hele er surrealistisk. Og hvordan er det da å sitte der inne da, og høre på det aktor sier og de bevismaterialene som legges frem?
Det er meget ubehageligt. Det er meget ubehageligt, og det var også altså der i onsdags, der jeg var, hvor han blev afhørt, hvor jeg var inde første gang, at da jeg kom ud, og du stiller mig nogle spørgsmål, og så virkelig for ikke det fint nok, hvor jeg så ligesom siger, at jeg kan ikke tale om det her igen, fordi det var voldsomt ubehageligt, og det ender faktisk med, at jeg ikke sover i 2 dage, og kan ikke rigtig spise og så videre, fordi det er, og jeg var meget tæt på at kaste op, da jeg sad inde i salen.
Daniel siger, at han holdt på at kaste op. Han klarte ikke spise, og han sov ikke på 2 dager. Han lurer på, hvem det var han så inde i retssalen.
At man sidder derinde, man kigger på ham, og man tænker, men det er jo bare Peter. Altså, det er jo bare Peter, der sidder derovre. Altså, man har jo lyst til at give ham et kram. Og så skal man lige minde sig selv om, hvad det er, han er anklaget for. Fordi det virker meget, meget fjernt. Men altså,
nu er han jo ikke dømt, men der er meget lille chance. Altså, jeg tror personligt, at han er skyldig. Men det er jo meget på det rationelle plan, at jeg tænker, sådan og sådan og sådan, men så er han sgu nok skyldig. På det personlige plan er det jo stadigvæk, altså der sidder jeg jo stadigvæk og kigger på en relation, jeg har kendt i en årrække, som jeg har haft stærke følelser for.
Psykiatrierklæringen til Peter Madsen har ikke blitt vist frem for retten ennå. Men under den første rettsdagen så leste aktor Jakob Buch-Jepsen opp konklusjonene i rapporten. Vi lar Pål Grøndal få lese de her notatene.
Hvis du nå
hadde... ler?
Ja, for det er vel det nærmeste karakterdrap du kan komme. Altså, hadde de bare slengt på pedofili opp på dette her, så hadde han hatt full pott, tror jeg.
Hva er liksom de drøyeste konklusjonene de kommer med der? Eller mest, minst vanlige?
Nei, minst og mest vanlige. Altså, jeg vil si at det er summen da. Pervers, seksuelt avvikende, avvikende personlighet, narsisistisk, altså selvopptatt trekk, grandios selvfølelse, enda verre er jo alvorlig mangel på empati, anger og skyldfølelse. Risiko for ny kriminalitet vurderes høy. Far for andres liv og helbred. Forvaring påkrevet. Altså, de går jo til og med inn i straffereaksjonen og forteller nærmest domstolen hva de bør idømme ham. Det skal ikke vi norske sakkyndige gjøre.
Nei. Det er ganske klar tale. Det er
veldig klar tale, og jeg synes det står noe i kontrast til hva venner og bekjente uttaler. Det er så diffust og hyggelig og rar og søt og seksualfiksert.
Helt siden Peter Madsen ble plukket opp av vannet i Køgebukt på morgenen den 11. august i fjor, så har han nekta for å tatt livet av Kim Wahl. Først så benekta han alt, og så erkjente han partering. Det gjør han ennå, men han står fast ved at dødsfallet var en ulykke.
Dansk oppfinner nekter for å ha drept savnet svensk journalist. Nå skal politiet gjennomsøke den private ubåten hans som sank utenfor København i går.
Tekniske beviser tyder på at Peter Madsen ikke snakker sant. Vitner fremstiller Peter Madsen som både hyggelig, dyktig og handlekraftig. men også som sexfiksert, manisk og grenseløs. Vi i pressen har flokka oss rundt utenfor rettslokalet. Vi har oppsøkt venner, vitner og ringt familiemedlemmer. Oi, nå, mens vi står her nå, så kommer Kim Walls foreldre på vei inn i København byrett. Sammen med krimsjefen her i København. De parkerer rett på utsida. Nå er det sånn at det ikke er lov til å ta bilder og video utenfor rettssalen her i København, og det er jo bra, for da ser det ut til at foreldrene får være i fred. Nå går de inn den store inngangsporten og inn i rettssal 60. I retten forteller de om hvordan livet deres har blitt snudd på hodet. Om savnet etter datteren Kim Wall, journalisten som mistet livet på bunnen av havet i en hjemmelagd ubåt mens hun var på jobb. De forteller om det gigantiske mediekjøret som de har vært utsatt for. Nærmere 60 000 artikler har blitt skrevet om Kim Wall siden august i fjor, sier foreldrene i retten. Rettssaken mot Peter Madsen er snart over. Den 25. april så faller dommen ifølge rettsplanen. Da vil familien og vennene forhåpentligvis få svar. Var siste episode. Vi som har lagd denne podcasten er journalister Olav Rønneberg og Sverre Holm Nilsen, lyddesign Merete Antonsen, prosjektleder Lars Kristiansen og redaktør Marius Tetli.